Коли ми всі об'єдналися, коли ми всі сказали ні, коли ми цю тюрму розламали і звернулися з неї. Дай Боже, щоб ми в неї ніколи не поверталися. Ви знаєте, що спогади з дитинства, тому що мій тато сидів в тюрмі, він був політв'язним, і мені було 5 років, коли його заарештували. В 76-му році, за часів правління Брежнєва, я пам'ятаю обшук. Я пам'ятаю, як з бандурою приїжджала до нього в зону, але мені тоді казали, що це лікарня. І був такий випадок, що я взяла бандуру і там зробила концерт, і мене не хотіли пускати, але я дуже плакала, і ці військові тоді якимось дивом просто мене пустили, і от в зоні зазвучала бандура.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах», гостем якої була співачка і композитор Леся Горова. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами, дорогі слухачі, до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Актуальною темою повідомлень у засобах масової інформації цього тижня була криза нафтопродуктів в Україні та шляхи її вирішення. Найближчим часом до України буде ввезено більше 150 тисяч тонн нафтопродуктів. За даними Державної митної служби, митне оформлення світлих нафтопродуктів відбуватиметься цілодобово. У такий спосіб уряд збирається врегулювати кризу на ринку нафтопродуктів, яка виникла останнім часом в Україні. Порозумілися керівники держави із російськими нафтовими компаніями, які є монополістами на ринку України. У четвер президент Віктор Ющенко та прем'єр Юлія Тимошенко зустрічалися з представниками цих компаній. І, як свідчать представники секретаріату президента, сторони дійшли згоди. Перед тим президент, перший віце-прем'єр, секретар Ради народної безпеки та оборони та інші можновладці критикували уряд Тимошенко за адміністративні механізми регулювання нафторинку. Сама голова уряду наголошувала на необхідності таких дій, а ситуацію на ринку нафтопродуктів кваліфікувала як змову українських та російських олігархів. Між тим експерти, спостерігаючи за конфліктом можновладців довкола бензинової кризи, зауважують, що у команди Ющенка починаються серйозні проблеми і що цим успішно можуть скористатися її опоненти. Ось як це прокоментував політолог Вадим Карасьов.
Вже от за цією бензиновою мікрокризою ми бачимо тріщини, які пішли по всій владній будівлі. А це може змінити весь ландшафт владний, політичний, який вже буде не таким комфортним для влади, для нових можновладців і посадовців, особливо з урахуванням виборів 2006 року. Якщо ці тріщини у владній структурі, владній будівлі не будуть замазані, не будуть ліквідовані, то передвиборчі проекти влади, отак як вони розумілися, можуть не відбутися. І тоді влада може дати такий подарунок різним опозиційним силам, і це призведе до того, що в Україні почнеться ще один тур такої політичної боротьби за владу. Боротьба за владу – це непогано, але в Україні боротьба за владу означає не боротьбу за цілі і за мету, а боротьбу за ресурси, інструменти і методи. І ось цього варіанту, коли Україна знову війде в такий цикл політичної боротьби за владу, і який ще буде не між новою владою і старою позицією, а вже внутрі нової влади, це було б самим поганим сценарієм на 2005 рік і на початок 2006 року.
Ще один політолог Олександр Гачов відзначає штучність конфлікту і наявність людей, зацікавлених покритикувати уряд.
Є проблеми діяльності уряду, є проблеми з енергоносіями. Якщо обмежуватись тільки другим питанням, то мало що зрозуміємо, оскільки є просто багато зацікавлених в тому, щоб поговорити про те, як відчуває себе нова влада, наскільки вона ефективно і злагоджено працює. І тут є абсолютно перебільшення значущості тих чи тих заяв і взагалі робочих процесів, які, власне, ми і спостерігаємо. Тут все практично перебільшено. Рівень розходження позиції і рівень критичності, рівень непорозумінь.
А ось як на цю ситуацію дивиться ще один експерт – Кость Бондаренко.
Критика Юлії Тимошенко і її уряду з боку президента свідчить про те, що президент і уряд зараз бавляться у доброго і поганого слідчого. Президент грає роль доброго слідчого, Юлія Тимошенко грає роль поганого слідчого. Влада повинна сісти за стіл переговорів і повернутися насправді обличчям до представників малого і середнього бізнесу, до представників бізнесу загалом. Зрозуміти, що бізнес у цивілізованих демократичних країнах, ринкових країнах є священною коровою, який уряд може втручатися лише в надзвичайних ситуаціях, а також зрозуміти, що утримувати штучно ціни на бензин, щоб отримувати голоси виборців під час парламентських виборів 2006 року, це неприйнятно.
Це був політолог Кость Бондаренко, який говорив про необхідність співпраці влади та уряду в Україні. Говорить Радіо Свобода. І Ще одна тема не сходила цього тижня з повідомлень засобів масової інформації в Україні і поза її межами. Це пісенний конкурс «Євробачення». Нарешті до конкурсу «Євробачення» знову почали ставитися серйозно. Приблизно так німецькі оглядачі коментують перебіг у Києві цього найвідомішого в Європі музичного фестивалю, чимало шанувальників якого можна знайти і серед політичних лідерів Німеччини, розповідає Надія Кандиба.
І sing den Badewannentango, Badewannentango, bei mir zu Hause.
Hola, hola.
Cheia de encantos mil, cidade maravilhosa.
Перехожі на вулицях німецьких міст не цураються, коли їх раптом просять заспівати улюблену пісню, яку вони хотіли б почути на Євробаченні. У Німеччині справді полюбляють цей конкурс. Справжнім переконаним шанувальником Євробачення вважає себе і лідер партії «Союз 90 Зелені» Клаудія Рот. В одному зі своїх інтерв'ю вона визнала, що в суботу ввечері разом з друзями на вечірці в Дюссельдорфі дивитиметься фінал по телевізору. На мою думку, це відмінне свято, хоча пісні, які досі довелося почути, досить жахливі, визнала Рут. 50-річний політик знає, про що говорить, оскільки на початку 80-х років вона працювала менеджером музичної групи «Тон Штайне Шербен». Радіоведучий Петер Урбан, який впродовж от уже 8 років коментує Євробачення для німецької публіки, переконаний, що для перемоги в цьому конкурсі необхідно мати якусь справді незвичну пісню, яка б мала ефект шоу. Саме завдяки вдалому танцювальному перформансу, а не самій пісні, вважає Урбан, Руслана змогла здобути переконливу перемогу в Стамбулі. Як зауважують у Німеччині, цього року українці вразили міжнародну публіку не тільки вмінням розважати, але й також своєю здатністю організувати свято. Тим більше, що навіть Руслана заговорила німецькою, вітаючи телеглядачів АРД.
Guten Morgen, ich bin Ruslana, ich liebe Deutschland, willkommen in der Ukraine.
Що ж, тепер серед німців, мабуть, з'явиться ще більше прихильників України. Що стосується Німеччини, то тут радіоведучий Петер Урбан сумнівається, що представниця його країни Грація потрапить у першу десятку. Проблема полягає в тому, зазначив він, що німецькі музичні фірми й надалі розглядають Євробачення як конкурс шлягерів, хоча він вже давно не є таким. Було б добре, якби в Києві виступили такі німецькі рок-зірки, як Нена або Зьоне Манхаймс. Вони мали, мабуть, більше шансів на успіх, сказав Урбан. Загалом у Німеччині відзначають особливість цьогорічного Євробачення. Підбиваючи підсумки півфіналу, агентство ДПА, наприклад, звернуло увагу на сцену, яка в плані освітлення, як наголошується, пропонує невичерпні можливості. Про особливість цьогорічного фестивалю говорить і лідер «Зелених» Клаудія Рот. Нині це ще й дуже важлива політична подія, сказала вона і додала. В Україні відбулося чимало позитивних зрушень, тому Євробачення в Києві перетворилося на справжнє свято демократії та відкритості.
Нагадаю, в українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Влада Узбекистану і далі категорично виступає проти міжнародного розслідування подій у місті Андижані, де внаслідок придушення антивладних виступів, за даними правозахисників, загинули сотні осіб. Наразі не принесла успіху й телефонна розмова генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Кофі Анана із президентом Узбекистану Ісламом Карімовим. З подробицями мій празький колега Петро Кагуй.
За словами генерального секретаря ООН Кофі Анана, президент Узбекистану Іслам Карімов сказав йому, що ситуація в республіці контрольована, а всі винні у смерті людей будуть притягнуті до відповідальності, тому немає потреби в міжнародному розслідуванні. На думку оглядачів, вже те, що Іслам Карімов боїться міжнародного розслідування, свідчить, що під час придушення масових виступів було убито набагато більше людей, ніж про це повідомляють офіційно. За офіційною версією, котру оголосив сам Карімов та генеральний прокурор Узбекистану, було убито 169 осіб, з них 32 співробітника правоохоронних органів. При цьому Іслам Карімов заявив, що від рук правоохоронців загинули лише бунтівники, а не звичайні мирні мешканці. Однак місцеві правозахисники називають інші цифри. Андижані убитих понад 500 осіб, а в сусідньому місті Пахта-Абаді понад 200 осіб. Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини також заявила, що загальне число убитих цивільних осіб у двох містах Андижані та Пахта-Абаді може сягати тисячі осіб. За повідомленнями безпосередніх очевидців та учасників подій, військові стріляли нерозбірливо по усіх, а третина тіл, що їх потім вивозили військовими вантажівками, були жіночі тіла. Про необхідність незалежного міжнародного розслідування, окрім міжнародних правозахисних організацій та ООН, заявляв також Європейський Союз. Натомість президент Узбекистану Іслам Карімов говорить, що поїздки закордонних дипломатів та журналістів до Андижану, що відбулася минулої середи, цілком достатньо, і на цьому потрібно ставити крапку. Як ми вже повідомляли, узбецька влада ретельно підготувала згадану поїздку дипломатів і журналістів. Їх фактично ізолювали, позбавили можливості вільно поспілкуватися з місцевими мешканцями та водили по вже добре вичищених та вимитих від крові місцях. З цього приводу прес-секретар управління Верховного комісара ООН з прав людини Хосе Луїс Діас зауважив. Я не думаю, що цю поїздку можна вважати як таку, що замінює міжнародне і незалежне ознайомлення чи розслідування. Вважаю, що потрібне більш систематичне і професійне розслідування, щоб дізнатися, що там відбулося. Події в Узбекистані залишаються у центрі уваги західних мас-медіа. Так, у редакційній статті британського часопису «Економіст» мовиться, що збройне придушення виступів в Узбекистані очевидно є найбільш жорстоким урядовим заходом проти демонстрантів від часу подій 1989 року на площі Тяньаньмень у столиці Китаю. А вже американська газета «Wall Street Journal» зауважує, що найближчим часом Карімов може опинитися у міжнародній ізоляції, бо він, як і багато інших лідерів авторитарних режимів, не зрозумів одного – свої політичні проблеми силою не вирішити. Петро Кагуй, Радіо Свобода.
Цими вихідними днями в Києві завершиться так званий «сімейний тиждень», мета якого – привернути увагу суспільства до проблем української родини. Адже мало хто поставить під сумнів те, що саме сім'я – показник стану суспільства. Держава повинна допомогти створити правову базу захисту сім'ї, але без участі самої громади цю проблему не вирішити. Про тих, хто в цьому бере найактивнішу участь, розповідає Ірина Біла.
Родина – надто делікатна і тонка спільнота, на яку читують безліч випробувань, які багато хто не в змозі подолати. Тому статистика не вельми тішить. Відсоток розлучень невпинно збільшується з року в рік. І на сьогодні становить майже 50%, що, зрозуміло, відображається і на кількості дітей. Адже доведено, що чим більше дітей в родині, тим менше розлучень. Ще один негативний момент – це особливості українського законодавства та існування громадянського шлюбу. Вихід з цієї проблеми лише один – популяризація сімейних цінностей, відновлення родинних традицій, зміцнення етичних моральних засад родинної гармонії та благополуччя. Так вважають в громадській організації «Жіночі ініціативи», активісти якої розробили проєкт кампанії «Сімейний тиждень». Докладніше про нього розповість голова організації Марина Саприкіна.
Чому ми ініціювали цю акцію? Ну, по-перше, я вважаю, що дійсно сім'я зараз під загрозою. Страждають від цього діти. Ви можете побачити, що в 60-му році, да, якщо повертатися, на 100 шлюбів було 11 розлучень. Зараз, в 2003 році, в місті Києві, я говорю тільки про місто Київ, було зареєстровано 23 тисячі шлюбів та 10 тисяч розлучень. Тобто ви бачите, що це майже половина. В цьому випадку страждають діти. І були проведені дослідження, що кожна п'ята дитина з неврозом в школі, вона пережила розлучення батьків. Ми вважаємо, що ось це гасло, яке ми започаткували, «Проведи вечір в сімейному колі серед найдорожчих тобі людей», воно дійсно спрямоване на те, щоб сім'я зібралася разом з батьками, з дітьми, з бабусями. І ми дійсно звертаємо, що зосередити свою увагу на дитині, і вона тоді буде не на вулиці, а поруч з вами.
Марина Саприкіна вважає, що лише через відновлення давніх родинних традицій можливо зміцнення нинішніх українських сімей, а відтак і їхнє поповнення.
Я все ж таки за те, щоб повернули ті сімейні традиції, які були. Наприклад, якщо повернутися в 60-ті роки, то українська родина складалася з 4 батько, мати та двоє дітей. Зараз на одну жінку в місті приходиться 0,9, ну, якщо так брати, дитини, а на сільську одна і один. Тому мені дуже хотілося б, що ця акція, вона дійсно є дуже соціальною. Можливо, вона популістська в чомусь, але ж вона повертає людину в сім'ю. І я це можу відчути дійсно з тих відгуків, які в нас були в минулому році.
Незважаючи на ще зовсім юний вік громадської організації «Жіночі перспективи», їй, на думку Марини Саприкіної, вже є чим пишатися.
Наша організація – це дуже молода організація. Вона була створена в тому році, ось в травні. Скоро буде ювілей, один рік. Дві проблеми, якими ми опікуємося – це, по-перше, жінки, по-друге, діти. Наш лозунг – це «Жінка, сім'я, держава». Тобто здорова жінка, здорова сім'я і здорова держава. Ми надаємо безкоштовні юридичні послуги жінкам. Ми вже проводили декілька круглих столів щодо проблем насильства, проблем української сім'ї, тому що у 2004 році це був рік сім'ї. Ми цей рік, я вважаю, що ми провели дуже плідно, тому що ми збирали багато дуже статистичних даних щодо Києва. І на цій основі ми розробили концепцію розвитку організації.
Ця концепція, за словами Марини Саприкіної, передбачає багато проєктів, мета яких – позбутися явищ, які послаблюють інституції сім'ї і спричиняють страждання. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Завтра 22 травня. Старше покоління активних громадян України серед усіх шевченкових дат пам'ятає саме цю – 22 травня. З життям поета вона ніби не пов'язана, та чомусь пам'ятна особливо. Очевидно тому, що вона пов'язана з життям цілого покоління українців. В 60-ті роки в Києві до пам'ятника Шевченку 22 травня несли квіти, і там збиралися стихійні мітинги, які особливо тривожили владу. Студентів виключали з університету, учасників звільняли з роботи, все робилося тихо, але було чути далеко, що влада забороняє вшановувати Шевченка. Нині в суєті офіційних відзначень і покладання вінків важко уявити фронтову смугу в парку Шевченка 60-х років. Про це згадує гість нашої передачі, правозахисник, письменник Євген Сверстюк.
Коли з'явилося свято 22 травня, цю дату пам'ятали завжди. День перепоховання праху поета в Україні за його заповітом. Відомі організатори перепоховання, учасники і дороги, по яких повертався Шевченко. Але завжди за видимістю фактів було щось глибше, загадковіше, що породжувало в народі легенду, начебто наш Тарас не вмер, а тільки прикинувся мертвим. І диво це сталося саме 1861 року, в час свята скасування кріпацтва, коли в народі прокидався дух волі, і Шевченкове слово звучало як псалом. Україні потрібен був свій пророк, мученик за правду і провісник Божої правди. У Шевченка все було загадковим. Його дитинство в кріпацькій хаті не дуже пов'язувало зі славою в Петербурзі. Дозвіл на перепоховання був дивним в поліційній імперії, де всі переміщення контролювалися. Участь народу, студентської молоді і священиків у перепохованні забороненого поета була для всіх несподіванкою. Спам'яталися і жандарми, коли побачили, що могила поетова десь далеко на горі за Каневом. Це не дивацтво поета, а вона стає місцем паломництва, як національна святиня. Цей клопіт мали і царські жандарми, і совєтські жандарми. То й не дивно, що вони то вшановували в лапках Шевченка за текстом виступів Хрущова або Корнійчука. То в крутіші часи збиралися на день народження Шевченка, щоб послухати про вчення товариша Сталіна. А то взагалі розповідали про культурний розквіт народів у сім'ї Вольній Новій. Через ту словесну павутину пробивалося тільки прізвище Шевченкове. Влаштування ще одного свята 22 травня – це вже виходило за межі їхнього терпіння. Тим більше, що молодь 60-х років справді говорила словами Шевченка про тюрму народів, де на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує, і всі все розуміли. Але, мабуть, ніде так не стежили за прихильниками поета, як у Києві. До 22 травня готувалися оперативні служби КГБ і складали списки тих, кого треба попередити, з ким поговорити, що приходити до пам'ятника Шевченкові – це не в ваших інтересах. Викладачів університету залучали до профілактичної роботи зі студентами. Міліція розставляла арештантські воронки для тих, що будуть затримані. Деяким особам на 22 травня давали відрядження за межі Києва. Потім стали привозити до парку Шевченка різні хорові колективи на 22 травня. Але самодіяльне дійство починалося після того, як згорталося казенне і роз'їжджалися колективи. Студенти боялися приходити, але соромились не приходити 22 травня. Кожен рік мав свою історію зіткнення молоді з владою, пильною і наляканою. Нинішні покладання вінків і виступи біля пам'ятника Шевченкові наводять на думку, що Шевченко цього взагалі не помічає, а щось своє думає. Фронт боротьби перемістився на якісь невидимі паралелі. Таке враження, що поет не до юрби звертається, а до кожного. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. Або нагадує, нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Або припам'ятовує, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Декому здається, що його нині вже не чують. Але завжди були і завжди будуть ті, що чують. Sure.